Bueno, Gabon entzule guztioi. Hemen gea beste behin ere zirrimarrak saioan.
Gabon danoi.
Ba bueno, aste honetan ere zako bete albiste ekarri dugu, zako bete gertakari eta gainera ahots berriak, kontakizun berriak kontatzeko, ezta?
Halaxe da, gaur Arraioko horrian ikusi baldin badezute, jakingo dezuten bezala, gonbidatu bat ere badakau. Eta, liburu diska argitalpen batei buruz itzen goigu, eta, horre naitzakian edo, beste kontu batzuk lasalduko zaizkigu.
Bai, eta noski ez dira faltako, gure astereko lehiak eta sari berriekin. Eta, agendako kontuak, abesti berriak, eta, zer entzuna izango duzu, ordu bete honetan ere, etxe aztea aspertuko.
Denboa galdu gabe asingo beha pixkanaka eta beti bezala kizue azteko errepaso txiki bat ingo dio aztiai edo genengo berri batzuk komentatzeko eta marra zer deu
gehiegi atzeratu gabe aste honetako errepasoarekin hasiko geha. Lehen bizi gure instituzio goren den bertsozale elkarteari egin behar diegu lehen aipamena, pixkat bere historia labur bilduz, erroak sendo burua zabal, liburu eta DVD garrantzitsu baten aurkezpena egin dute, 25 urte luze hauetako ibilbidea, labur biltuz. Beste 80 urtean, txirritan bertso ezagunaren bukara bezala, izenburu hau jarri diote, Alberto Barandi Aranda liburuan egilea, eta Bilabonan aurkeztu dute, elkartearen egoitza daun lekuan, eta ez tegut dana kontatuko, baina imagina bada kontakizun, laburpen, esperientzi, eta orain motxian deskirri batu ezinak dian, milaka pasarte.
Hala, xera, liburu bat eta DVD bat ere, argitarauko dute ez.
Bai, liburu eta DVD-a. Badagola zer ikusi, zer irekurri, 175 orri dazka. Ez da hain luzea ere. Eta elkarrizketak, Lujan Biori, Jon Sarasuai, Muruai, Ainoari, Aritzerainei, nahi aina informazio, nahi duenaren zat.
Erki. Eta, astero illa aipatze duen bezala, gaurko honetan, Nafarroko gobernu maitea aipatu beharrian gaude, izane, bakizue euskeran legia, oain dela gutxi, Mendela urdena bete duna, okerrezpan hau, askotan epatu dugu horire, eta beste proposamendan bat izan da aste honetan bertan, hori aldatzeko, eta oen gontane atzea bota duela.
Kalabazak.
Halaxe, emateunez, zaila daudela gauzak aldatzia hortik behintzat, eta zaiatzen jarraitu berko ala, este pixkaten.
Bai, astero antzeko albistekin gabiltza. Beste urrengoa albistea. Ez da liburua, ez da DVD-a, baina pelikula batena da. Labur metrai berria, euskeraz egin dutena, Zomorroak izanekua. Ordu laurden inguruko film laburra, indute. Antxon Aldeko eta Lander Garro dira, egileak edo zuzendariak edo, Lander Garro honek, bertxotako artikuluak eta idatziek ere egin izan ditu. Eta, aktoroak, Lander Garro bera, Miren Gaztañaga, Inaut Gantxegi, Gabi Ozina, eta, hemen ikus gai, trailer txiki bat daukagu, ez tegu orain jarriko, baina, Zomorroak, pelikula berrila edo labur metrai berrila, euskeraz.
Ederki, eta zerbait, albiste gehiago bat dazkau edo?
Bai, aspalin honetan, desagerpenak, murrizketak eta debekuak eta maiz aipatzen ditugu, baina beste berri on bat edo igoera baten berri ere eman behar dugu ba.
Ara.
Goiena puntonet ataria, ba, pixkat deba goieneko Baliarako herriak biltzen ditun ba, webgunea. Eta ba, 150 alegia ia, menos, bikoitza 100 litzateke, baina 150 hasi dela ba, bisitari kopurua eta erabiltzaile kopurua. Egun batean 7425 bisitari izan zituen eta 41410 horri bisita zituzten. Beraz, ba, hoi kopuru handia da, euskerazko webgune batentzat eta, bueno, internet erabiltzen euskeraz, ba, gora.
Ia, ia, hola jarraitze deun eta, bueno, bideo horietatik behintzat, zeina bada hola ikustea. Eta ez dakit, marra beste konturik badeun, aipatzeko.
Bai, ba, beste pare bat aipamen ere egin nahi genituzke. Bat zerari buruz da, Xabaltz musikari edo irautzaile edo berritzaileari buruz, ba, bueno, lehen ba, hainbat taldetan ibilitakoa da musikari hau, baina orain ba, eskultore edo artista bihurtzea bururatu zaio, eta ba, makilak egitea, gure makila izeneko proiektu aurkeztu du, eta ba, euskal makila klasikoa, ba, bastoi klasikoak egin ditu, baina bueno, diseinu berriakin eta... Ba, bueno, biskat modernizaziorantz jota, makila eraberriturik, pertsonalizatuta, eta, bueno, laurte jardun omen da pentsatzen proiektuntan, beraz, ba, makilak zerbait berezia izango dute.
Bai, bai, izan berko du.
Lukete ez da, emiste denbora pasatzeko. Ba, hortxe, ba, kuriositatea. Eta, bueno, beste pare bat aipamen ere, bai, eta ona txarra bitxila, Azpeitiko 47 enpresak bai dendak edo entitate jaso dutela bai euskerari ziurtagiria. Betiko galdera da. Euskerazko enpresa batek titulu baten beharra du, ziurtagiri baten beharra du. Bueno, tamales bai, ezta.
Zerbaitegatik emango dira inbeste, ez? Bai, sari eta bueno edo ekimen edo antzeko gauzak eta bueno. Bai, Azpeiti baten nik uste, bueno, pentsatzeko dala, ez? Bide hortan, ba, bueno, aurrea jungo ziala pixkat, eta ba, kopurua nik uste amezela, bueno, izango dala arrazoirik.
Bai, eta, ba, bueno, pixkat azken aipamena, ba, UEMak urtero egiten duen batzarrari, Zumaian egin dute urte hasiera hontan, hau ere da, ba, Euskal Udalerriak ez, Euskal Udalerriak ez, ba, bueno, 100% batetik angora dituzten biztanleak eta udaletxean propio eskatu ezean, ba, dana euskeraz ateratzen duten edo kartelak edo euskeraz egiten dituzten udalerria biltzen dituzten, ba, biltzen dituen, ba, talde bat, erakunde bada, UEMA. Gure herria ez dago momentuz, bueno, Zumaia, Arrasate, Azpeiti, Bera, eta, bueno, herri perro eta marri orokorren txiki gozatzen dute, urteroko bilera egin dute Zumaian, eta bueno, txe, pauso berriak egin nahian edo.
Bai, eta oker espanao, bueno, esan dute baita, ez, beste hainbat herri
gozartzeko
asmatan diala, eta hori nola bideratu leiken, eta bueno, guziko deu, ia guria sartzen dan, nahi duen, ez, bueno, ze pauso eman berdian, guziko deu.
Eta ba, albiste lagurrei daukienez, ba, momentuz, hause.
Harki, eta, bueno, konturakotuko zinaten, gaur nahiko askarrin deula, albiste laburran kontua, baino, bueno, motiua bazkau, eta, hause, aurre ingo deu, ez dakit, zuzenian lehiaketak
izartu. Bai, demurik angaldu gabe, ba, aste honetan ere badegu lehiaketa. Eta zuek egin beharreko hori da, ahots bat jarriko dugu, oker espanago lengo asteko herri berekua, eta ba, zuek entzun, asmatu nungu edan, edo zein gurutakoan, eta ba, mezutxo bat bidali, 9643, hori aurrizkia da, Gipuzkoakoa, 86, 81, 83, zenbakira mezu bat, zeintzeraten eta ze herri dan, esanez. Eta, aste honetan ere, saririk ez zaigu faldako, pixkat. Oraindik zehazteke dakago, azteontako sarila, baina asmatzailean txat sarila izango dela ziurtatu dezakegu. Gainera, testigo bat hemen dakago, eta berak zirri eta marrari sinizte espadi guzue, ba, bueno, beste lekuko bat ere hemen dago. Beraz, ba, erresa. Hauz bat entzun, ez dakigu, entzuteko moduan geran.
Ez dakigu, ez, kostatzen aiz aio, pixka, hau zonei, moitzia, baino.
Laizte izango gara, entzuteko bai. Moduan, gero xia gore.
Gero xio, jarriko dugu, agian, bai, eta, bueno, zuzenian sartuko gea, gaurko gai nagusit jan edo, baino, lehenbizi, ba, kanta txiki bat jarriko dugu, eta, ontxe.
Zapalduaren borroka, paretaren itzala, enerriaren egarra, arrotzak ziren horien parra, begirada beraz horiek, begi horien historia, handikume, botere goze, oilur, oilur, ene lurrenea, maitia mintzira. Txoritua, noraua, gale zairia berdio isifan denak isifan denea berdio isifan denak isifan denea gure itzak ezan berriz ezan ezaiten
واسألهم كله تمام بص وانا ما زيك استهفى اللاحم عنت عجدار مصور بابا فيرو بس ايبوتور نبت متصنف شوف فلسطين شوف المحتلين شوف مين القاتل مين القتيل دخلت محاكم كشاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الظالم اجيل بلاقي الحاكم من الطغيين يمثل تمثيل الانسانية بس عمي اللي شاف الهمجية تهجر بالاحمر انا عندي قضية واحمل سلاحي لا يخفك دمي يسيل من السلاح وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من
Bueno, ba, posta zaigu, baina ematen du, ba, orain gure ahots ezagun hori jartzeko moduan izango gerala. Ea asmatzen duzuten nundarra degun gaurko ahotsa.
Hali ezen, badakizu zen jan. Da, dago, kanposantuko hori, ez da, urrengoko kantoia, dago, etxia barruan, lehin bazter jazan. Ja etxien jadao, hazan kondineku zate utzen, kondineku zerin jauie. Ta hanekoan guk, konehuak, oiluak, ni hartu nabenak, amari zan ian, ortsen eken eban jan, da, preparata, amuma difunti izan, txarri gobernu nibilken zana, zake odolostik eken, txorizuk eken, da, etxerik etxe ibilken zan, txarri hilke benari, ba, berak eke utzezen txorizuak, berak eke utzezen odolostia, eta gozerik eskendun pasa, gauzea da modura. Baina asko ke pasa eben gozerik. Neukasen zuertiukin ebalako, gero atia, berak geuri hainbesten gaitu zena, geuk eki dugu etxean urteetan.
Bueno, no zerbait haitu dezute.
Txerri gobernuan eta... Txe?
Bai, makina bat aldiz.
Afalitako, afaltzeko goare...
Ibili, zatea hortan, eta... Bueno, urratze alimaziate behintzat, antzi gartze bai osue, bakizue. Biali mezu bat, odeitu behatzi lau iru sortzi, sei sortzi bat, sortzi iru gure arraioko telefono onta, eta... Ba...
Sarilla.
Sarilla, bai, eskura barri, izango dezut.
Beno, eta gehiegi luzatu gabe, ba aurkeztu egingo dugu gure gaurko gonbidatua, gu jasango gaitun gonbidatua.
Hala da, bueno, hor lehiak eta baino lentxioa hasige haitzen, kantu bat ez dakit ezagutuko zenun.
Onta? Bai, bai, hori Palestinan bertan egin, bueno, grabatu genuen kanta bada, Arramazka taldeko kideak azaltzen dira hor, eta justu entzun dugun tartean ez dira entzuten, baina Palestinako hip-hopero ezagunetariko batzu daude hor, ba, Arramazkako kideekin batera gurrian, eta bai aditzeko aukera izan dugun, Rinbana delango, bueno, bakarlari ezagun bat.
Hori da, eta, bueno, ja, pixkat esan digun bezala, Asierrek, ba, bueno, Palestinari ba, begira batiteko edo, aprobetsatuko dugu, ba, gaurko saioa, izan ere, bueno, biladi-adi, ba, kimenak edo, ba, liburu eta disko bat, ba, argitaratu dituzte, eta hortaz jardungo bera, pixkat. Bueno, gabon hasteko.
Gabon, gabon.
Bai, lehen bizi hori, bueno, aurkeztu beharko genula eta...
Bai.
Piskate.
Eta hori, biladi-adi aipatu dugu, ez dakit hor liburuan azalian ere ba, aipatzen da. Eta, bueno, ez dakit, zer dan hau, nik, bueno, ekimena ditu diot, edo baina ez dakit nondi datorren, liburu honen atzetik zer da, on pixka da hasieratik esplikatzen hasteko edo.
Bai, bueno, ba... Hasiera hasieratik hasta baldin bagara, ba...
Bueno, bai, hola.
Ganetik, bueno, hoi izan zen... ba, uda partian, iazko... bueno, oindela bi udatan... Ba, bitxandatan Euskal Herriko sektores benetako... Ba, bueno, jendea bildu ginen, Palestinara juteko. Eta hori, bueno, hasiera batean planteatu zen kultur brigada moduan, eta kultur hitza aipatzen dut, izan ere, ba, movimendu internazionalistak, ba, bai, askapenak, edo komite internazionalistak urtero, edo udaro gehien bat, udatan egiten delako, ba, oiko brigaditatik kanpo, bueno, bestelako brigada bat antolatu genuen, ez? Normalean ba, bueno, brigada politikoa izaten dira edo baina kasu honetan genuen ba bueno, ba Palestina herriari bestera batera adierazi gure elkartasuna eta orduan ba esan bezala ba bueno, Euskal Herriko ba bai kulturgintzan zein ikasle mugimenduan edo gazte mugimenduko kide ezberdinetako ba bi talde osatu genuen eta bai uztailan eta irailan ba bi txandotan Palestina joan ginen eta bueno, ondoren ba bueno, bakoitza ber arloan, ez? Kazetariak izan ginen, musikariak, bueno, jende ezberdina, ba bakoitza ber arloan bere ekarpena egiteko asmoz, ez? Han ikusi eta ikasitakoak, ba bueno, hausnartu, mamitu eta ondoren ba bakoitza ber arloan zeze egiteko asmoan, baina bueno, bai ikusten genuen taldeko kide batzuk ba behar zala proiektu pizkat handixagoa ba proiektu osoa eta ba bilduko zuena, ez? Ta orduan ba pentsatu genuen ba liburu bat, ez? Ba nola ekarri han ikusi eta ikasitakoa ba argazkin bitartez. Orduan nanin genitun 100 eta 100 argazkin artean ba adierazgarrenak edo honenak aukeratu ta hoize hoiek ekarri ditugu liburura eta argazki hoiek ba Euskal Herriko bueno, jende ezberdinari eskaini diogu, beraiek beraien, bueno, testu txiki bat, bertso bat, ipui bat, ba, argazkiaren osagarri izateko, ba, bueno, 60 pertsona ezberdinek parte hartu dute bertan.
Zerari, bueno, en tituluari erreparatzen badiogu, biladi adi.
Bai.
Bueno, ma, palestinarrez ez dakigun ontzat edo ez jakintasunetik beti ere izan gabe gauden ontzat, bueno, ze esan nahi daka edo...
Biladi arabieraz da lurra, lurra edo ama lurra berria ere bai, izan ere beraien palestinako ere zerki nazionala edo bintzat kanta, beraien kanta nagusia edo askotan abesten dutena hoxe duelako izen burua eta... biladi hitza da, bueno, oinarria, ez? Eta gero, ba, bueno, biladiari, ba, guk egin dugu, ba, euskara eta arabierarekin pisat jolastu, eta bixen jarri diogu brigadari izena, eta baita liburu eta zedeari, bai?
Itzkoku egin ez.
Bai.
Ondo. Eta, hori, aipatu ezu pixkat, bueno, liburua eskuartian dakau, eta hori, argazki ekin jokatu ezutela, argazki desente hartu, hor ikusteitugu horri osoan, da hola kalitate honean, eta bueno, eta pertsona ezberdin eman ez eta hola, eta hori, ezin, hasiko gara, ba, ardanak aipatzen pixka, baina, bueno, argazkin bidez ez, nahan ikusitakoa edo ekarri nahi izan dezu, eta ez dakit, han
bai.
Zer da hori, ikusi zenutena edo, hola.
Hori...
Galdera potolo xamarrak,
bai.
Eh?
Bai.
Bai, bueno.
Ondo azteko. Ba... Zaila da bitzetan...
Bai.
Ban bizi izan dakoa labur biltza. Daizta, oin atzera begira, jo, ematen duan egon ginela... Zastaket, bi hilabete edo... Iru hilabete, baina izan zian... Ama piko egun, ez da gero batzuk gehiago gehiatu ginen, baina ama, nik usten nire bizitzako ama bost, ama sei egunik, ba, intentzionetetako bat izan ziela. Palestina, bueno, uste dut guztiok dakigula zeozer horren inguruan, astero edo eguneroz bada, astero beti etortzen zaigu handik, bueno, zer esana, komunikabideetatik, eta bueno, guztiok iten dugu gure ideia ze izan daiteken Palestina, zelan bizi aldanan, baina benetan, bueno, ara joan arte eta askotan ikusten ditugun, bueno, berri eta irudi eta hoien atzean, eta genetan, esan behar da, berri eta irudi hoien atzean beti ez diela oso berri onak, batez ere Palestinako herriaren zat, ba hoiei arpeia jartzen dizunean, ba hostia, beste dimentsio bat hartzen du, han bizitzea zer den, eta han, bueno, duintasunez bizitzen jarraitzea zer den, ez? Eta pizkat, bueno, hori islatu nahi izan dugu guk, hasia baten esaten genuen, ba, bueltan zein godu, han ikusitakoa hitz ez kontatu, gatazka, historia, guk izan ditugun harremanak pizkat azaldu, eta esaten genuen, ba, bueno, Palestinaren inguruan asko dago idatzita, Euskal Herritik bertatik ere asko dago idatzita, bai, ba, Emanuel Muruak berak ere badaka liburutxoa, Alberto Pradilla kontxe bertan brigadako kide izan denare, ba, beste liburu bat egin du, dokumentalak barra daude, orduan goazen, bueno, beste ikuspe batetik lantzera, eta guk ikusitakoa jendeari eskaini, eta ber, bueno, oieize eragiten dian, ez? Tori da, pizkate liburuan bildu duguna, gehi, bueno, beste atal batzuk, erditzen ditzazkegu atal.
Bai. Ondo, eta hori esan dugu, argazki osatuta, pixka bat, ba, pertsona bakoitzari, argazki bat edo eman dio zutela, ez dakit, hor ikusten dugu, ba, jende desiente, ba, arlo askotako jendea ondala, ez, idatzi dutenan artean, eta hori, ez dakit, pixkat zer bilatu dezuten, edo
bai,
ez dakit, bueno. Bai, bueno, jende honekin, eta bai, bueno, liburuakin eta zediakin behakin, ba, bueno, pixkat hemen eragitea edo...
Bai, bai, hori, ba, esan bezala, ez genuen esan egin nahi, ba, bueno, Palestinaren inguruko liburu potolo bat, non gatazka guztia goiti bera salduko zuen, eta orduan esan genuen, bueno, guk handik zekarri dugu, aparte guri sentimenduak, han bizi izandakoak eta, ba, bueno, ikusi dugu, ezinbestekoa dela Palestinak bizira un nahi baldin badu nazioarteko laguntza. Ba, gatazkan dauden herri guztiak bezala ze, baina ni, bueno, asko bideatzeko kera izan dut, bai, askapenan bitarte, ez da bai brigadetan, baina Palestinan inon beharra ikusi baldin badut kanpoko elkartasuna, nazioarteko elkartasuna, han izan da. Eta orduan, bueno, ba, guazen Euskal Herrira elkartasun hori ekartzera, eta gure arlotik, ba, bueno, ekarpen hori egitea, ez? Eta orduan, ba, esan dugu, ba, argazki horiek hartu, eta, bueno, jakin batzuk ez genitun ezagutzen hor parte hartzen dutenak eta bueno, ba, guk hasiera batean ba, bidali izan ditugu argazkiak hasieran interesgarri iruditzen zitzaizkigun jendeari edo hasieratik ba, genekizkinak ba, bueno, nolabaiteko palestinarekiko sentimendua edo bueno, begiona zekatenei banatu eta bueno, ba, testu txiki batzuk eskatu ez? Pixkat guk ikusitako horreri ba, hemengo begiekin aberze zenolako ordaina ematen dion jendea eta bueno, ikusteko ze maitze izan den, ustuti liburu irakurri beharko duzu, porque testu batetik besterak ez tonalako aldaketa daude, enfoke ezberdinak eta nik uste hori dela liburua dakan gauzari politena, ez?
Bai, bueno, historitxo txikiak bezala. Hango jendean gatikan, ondo hartuak izan zaituzte, ba, ongi etorriak izan zaizte, edo eukidezue arazorik, edo nolako tratua jaso duzue?
Ba, aipatu beharra dago, tratu eta zitzeiten ari baldin bagara, ba, lehendabiziko momentutik, erakutsi zigutela oso ondo, zein den, bueno, palestinarren harrera, eta zein den sionisten edo israeldarren harrera mota, ez esan ere, ba, bueno, alabediko kazetari bat, garako beste kazetari bat, eta neu Jordaniatik sartzeko asmoa genekan, eta alaxe egin genuen, baina hiru hurbildu ginen, baina bakarrik bi pasa. Izan ere, ba, garako kazetariari sarrera okatu zioten lehen daiziko momentuan mugan bertan, ez, Eliateko mugan. Eta, bueno, inongo aitzakiri gabe, oza, inongo arrazirik gabe, bakarrik aipatzen zioten, aurretik, oin dela hiru urtez, ba, Zizjordania bizitatu izan zuela, ez? Bere delitua, Israel bezalako herrialde demokratiko eta moderno batean sartzeko bere ditu izan zen, bain dela urte batzuk palestinarrekin egon izan, ez? Hor oso garbi utzi ziguten zenelako harrera, ba, bueno, espero edo gure zein zegon, eta hori izan baldin bazen lehendabiziko kontaktua Israelen sartzerakoan, ba, guztiz bestelako izan zen, ba, Palestinan, ez? Egia esan, ate guztiak ireki zizkiguten, eta egia esan, ba, 15 egun horietan, ba, gustora asko bilinen alde batetik bestera. Aipatu behar da, Zizjordanian bakarrik mugitu ahal izan ginela, izan ere Gazara sartzeko aukerarik ez ziguten eman, eta eman aipatzen dut, Gaza, gaur egun Gaza dena, delako, ba, munduan dagoen kartzelarik, ba, handiena, izan ere, ba, bueno, sarrera bakarra daka Israel darre kontrolatzen ez duten, eta da Egiptora ematen duna, eta hor ere, ba, bueno, historia luzea izango zen kontatzea, baina arazo asko, eta batzu ezagun egingo zaizkizue, ba, nola, ba, Hamasek eta erresistentziak ere, ba, tunelak egin behar dituen bere herritik, bertatik, atera alizateko, ez? Eta esan bezala, ba, bueno, ia ezin eskoa da Gazan sartzea, ez, bada, Israelgo gobernuak berak emandako, bea, osea, baimen berezi baten bitartez, ez? Eta jakina guri ez egoten eman eta ez da mateko nahi gogorik ere, ez?
Joten duenean nure mankorretik itxaso hilera herri honek badakiz zer den sufritzea, zer den sufritzea. Herri honek espaldi ez dagoetuta zapalketaren mila pegean zinatik sufrituta. Zenuen borrokan den herria balatan duztatu umen irriak elkartu zaitezte gainitu arresia aske izan arte Palestina herria Palestina herria resitik gabeko aberria eskutan hartu harriak askatasun egarria.
Hortxe izan dugu, eskatu taldean kantua, askatasun egarriz, eta hori, hemen jarraitzen dugu, elkarrizketarekin.
Eskatu, askatasun egarriz, hori izalda beste kantu bat, izenburu horrekin.
Zeba.
Bueno, beste kantu bat ere bado, ezaguna, izenburu horrekin, baina, bueno, berdin du, ez bueno, tinbor.
Hau, eskatu nazan bintzat, eta hoxe. Mentxe gaudela gonbidatuakin, biladiadi liburu diskuaz izketan, eta, bueno, aipatu ditugu argazkiak, testuak, eta, bueno, horrein bat jendek idatzi dula, eta pixkat izena behitzen azita, hori, hemen inguruko batzuk, bai, ez?
Bai, Sauzko desente eta Aurora Kostako beste, beste bai. Azkenean, liburuaren, bueno, liburu eta CD-aren lantaldean edo izan garen dagoa ingurunetako gara, gehi arramaztako beste kide bat, lasartearra. Eta hor ba, bueno, gure inguruan ere, ba, badao jende pilo bat elkartasunean egiten dena, edo behintzat Palestina egiko sentimendua dena, eta hori esalatu nahi izan dugu, ez?
Ondo. Eta, bueno, pixkat hori, pauso bat, ez? Izan da hau argitaratzea, Durangoako inguru hortan, ez? Uste tatea zala.
Bai, hori bire ginen, ez dut alarri Durangoako preste goteko, eta bai, Durango bertan askapenako zean, estandean jarri gindu, eta lehen da izikoak efen publika, publikoa hortxe, hortxe ginen, hortxe nean, hortxe nean, eta, bai, zera, proiektua gordu erdiko proiektua eta arkezten dean.
Ah, bai. Ah, otxenea, hau, ez?
Hortxe, eta horren ostean, ba, ontsa ezi gara. Ba, Euskal Herriko bira egiten, ba, errizte herri, eta, bueno, abai itzaldiak ematen, o, diburaren orkestuen ematen, o, kontzertuak ere, bueno, pare bat kontzertu antzor bat ditu, eta, bueno, dena, ba, Palestinaren inguruko. Liburaren aitzakean, esan ere, ba, bueno, libura hortako sortu genuen, ez? Ba, Palestinan gertatzen ari dena eta Euskal Herritik nola adierazi, bueno, nola lagundu edo zer egin dezakegu guri txikitasunetik Palestina herria laguntzeko. Ba bueno, hoxe, ba liburu euskarri ona zela eta zerea, ba gau bezalako elkarrizketak egiteko edo herri zer egiteko eta hitzaldiak eta kontzertutxo bat edo dena delako egiteko.
Guain epe motzean edo, non dozkatzute edo ze aurre ikusita?
Esan behar da, lehenago ez dut ekatu, liburua baino hilabete lehenago ginen duen, liburuen azaltzen dien argazki, bueno, onena edo dea, azkarren artean, argazki erakusketa bat, eta hori ere, ba, bueno, erriz erri mugitzen ari gara, hasieran erakusketa bakarrik, eta badain ari gara, erakusketarekin batera, baitzaldia edo liburuen aurkezpena egiten. Eta ointxe hortan dago Azpeitiko zean, San Agustin aretoan, erakusketa, oin dela 10 egun edo egin genuen lehen daiziko itzaldian bertan. Eta urrena izango da, urrengo astean horretako Mikel Azulun izango da ikusgai, erakusketa. Eta itzaldiei dagokionez, ba, otsailaren batean, Betaniako Arranon emango dugu, eta Ilonen 27an, Betaiko Bainarenago, horretako Mikel Azulun. Eta hor egin godu gaina itzaldia eta itzaldi musikatua, hola ditzeri bat ima dago. Fiskal liburua eta aurkeztu, Palestinaren inguruan pizka jardun, eta Ramazkako bikide, ba, bueno, bere kanta batzu, bai Palestinako entzun duguna, bai beste batzu, ba, tartekatzen dituzte pizka.
Hori, talde Lasarte arroa da, ezta? Lasarteko
jendeak. Lasarteko jendea dago, aburrengoak eta aleikoak, baina bihotza Lasarte ez da.
Bai, eta, bueno, horre bilik gabe ira Biladiko, bueno, blog bat edo ere badago. Eta guantxe aipatu dezutela, han bertan ere, bueno, musikariak eta izan zian da bestelakoak eta paliazuak eta ez. Han bertan ere jo zutela uste dut edo ez, pixkat, bueno, alako ez dakit, erakustaldi, elkartruke batzuk.
Palestinaren bertan.
Bai, eta ez dakit, ze jendeak nola ikustezun hori eta holako gauzak.
Bai, bueno, bai, idei bera da, ez, azkenean bakutza bere arlotik bere karpen txaritea. Ez bakarri ja, Euskal Herria torri ginen, ez dira han bertan, ez, orduan ba, gazte zein ikasle movimenduko kide, ba, hori, hango Palestinako, edo Zizkordaniako, unibertsitateko jendeak inegin zuten, harremana, altu emana, eta, bueno, kontaktu egin, eta bakutzenen egoera saldu, eta hola, ez? Kasetario, ba, bueno, izkat hartu datu gian gehiago, ba, aipatu duzun webuna elikatzen, kronikak egiten, amazkiak, eta ba, eta garo, ba, musikari ez dut egin, eta tantxe ditzen ginen, ba, egun osoan zehar bilera, o, mugitu, eta, bueno, hango kontuen berri, bueno, jakiten, entzuten, eta horren ostean, ba, beti, tartenen bat opatzen genuen, ba, bai kalean bertan jotzen hasi eta, bueno, bango umeekin egon, eta edo beste batzutan, ba, bueno, kontzertu txo moduko bere egin nituen, epizkan prestatuta go, eta lehen hasiera aipatu bezala, ba, kanta bat berare, kanta bat antxe bertan garatu genuen estudio baten, eta, bueno, zu hori ustaian egon zinean ere, ba, zera, porrotxe eta porrotxe
gara. Bai, bai.
Bete zaitu eta labilaz, hango musikarekin ez da.
Ea, zera, leloa nola dan, goratze.
Leloa?
Bai.
Zera, maite zaitu.
Bai.
Ah, zera, nahi kantatzia.
Bai, hori zirri kantatuko dugu orain.
Hori, danok ezautze dugu hori, baina ez gaziko hemen estropeatzen kanta.
Ez da, etzaigu atrebitzen.
Bai, eta, bueno, nori hango jendeakin eta hartu emana eta aipatu egunez, ez dakit bukatze aldea lehen aipatu dezu baitare liburua, bueno, atal nagusiena edo hori argazkiak hemengo jendean hitzak diala, baina hango jendean hitzak ere
bai.
Badaude, ez?
Bai, hasi esan dut ez benula kataska guztia kontatu nahi, baina bai negin un liburuan azaltea, ba, bueno, Palestina gora egun ulertzeko zerban, hasikira oinarri nagusiak, ez? Ta, bueno, ba, guk kontatu beharrean gure hitzekin, ba, argazkik Ekin egin dugu, ariketa bera egin dugu, edo egin genuen. Eta da, Palestinan ezagutu genitun pertsona batzuei, pixkat guretzat referentzialeak direnak bakoitza bere arloan, ba, adibidez, arresi Israelek Zizkordania izolatzeko eraikitzen den arresiaren kontrako mugimenduko koordinatzaileari eskatu genion, ba, arresia beraren inguruan, ba, bueno, testutxo bat azaltzea bazter den, eta zer suposatzen dion, en Palestinako herri frontearen gazteriakeko kide bati ere eskatu genion, ba, bueno, olerki baten bitartez, ba, beraientzako, ba, zer den egunerokotasuna, Arafaten, Yasser Arafaten alabetako bat denari ere, olerkaria dena, bueno, ba, berari ere eskatu genion ipuin moduko bat, ba, azaltzen duena oso ondo, ba, ipuin bitartez, checkpoint batean egotea zer den, osea, Palestinaren eguneko bizitzaren parte bilakatu dien checkpoint batarikatu horietako batean pasatzea zer den. Eta, bueno, horri gainera Arabia zehatzi zigun, eta guz Joseba Sarri Nendiari eskatu genion euskeratzea, eta la saldu dugu. Eta, bueno, apizkate, ba, bospasei zazpi artikulo, daude hor, ba, bueno, artikulo eta olerki eta bertso, ba, apizkate palestinarren egoeraren inguruan, palestinarrek beraiek kontauta, ez?
Eta hori, pixkat egoera eta kontu hori, baina, bueno, ez dakit, galdera zaila, ez, bueno, erantzuna edo zeregina izango da igual zaila, baina honi nola buelta eman, hemendikan, han, bueno, han, zan dezu, ba, erresistentzia hortan, eguneroko bizitza hortan, nahiko da hori badakatela, baina hemendik nola bukatu horrekin,
zeregin. Erantzun garbirik ez da, baina eta gainera uste dute guri ez dagokigula erantzun, bueno, horreri erantzutea, ez, ba, nola egin aurre, ba, palestinarrek bairatzen duten imperialismo berri honi, baina bai, bueno, galdera da zer egin dezakegun guk hemendik, ez? Eta erantzuna, bueno, saiatzen ematen saiatu gara liburuan, azken atalean, ba, liburu hau eta bueno, Palestinatik bueltan egin ditugun ekimen guztiak kokatu izan ditugulako, ba, palestinarrek beraiek orain dela 6 urte nazioarteko komunitateari, ba, luzatu zioten, ba, BDS izeneko ekimenaren baitan. BDS ingelesez esan nahi du boikot, desinbertsioa eta zigorrak, eta da, ba, Palestinako ia 200 elkartek nazioarteko komunitateari luzatutako, ba, bueno, eskaera elkartasuna bideratzeko, ez? Eta hortan datza, ba, gaur egun Euskal Herrian Euskal Herria Palestina sareak, ba, lantzen duena, ez? Eta da Israeli boikot bueno, ezala ezagutzen duguna hemen. Azken batean, ba Israelek nazioartean eman nahi duen, ba, itxura demokratiko normalizatu eta, bueno, Europako beste herrialde baten itxura bera saiatzen badare, ba, bueno, horren aurrean nazioarteko komunitateak esan behar dio hori ez dela horrela, apartheid bat bizi dela Palestinan eta ez dira longitorriak. Ez dira longitorriak maila kulturalean, kirol mailan, ba, edo inkluso produktuak beraiek, ez? Ba, han ekoiztutako produktuak ez ditugula erosi nahi, ez gaudelako prest, ba, diruaren bitartez edo kontzertuen bitartez edo, ba, askotan Gasteizen ikusi izan duguna, ba, Makabi, Tel Avivko Makabiek, ba, honea etorri izan dela, ez gaudela prest beraiek gure herrian hartzeko era normal batean beste herriko beste munduko beste txoko bateko, ba, bueno, jendea bezala, ez? Ariketa, ba, Palestinaren kontra dela baten apartheidarekin amaitzen duten arte. Eta hori azkenean ideia, bueno, Ego Afrikan apartheidaren kontra, ba, borrokatzeko nazioarteko komunitateri luzatu zitzaion, ba, bueno, idei berdina da, ez? Ba, kasu hortan, ba, txuriek beltzen kontra zera baten apartheidari aurre egiteko tresna izan zen,
eraginkorra, azken 5 urtetan kristeneko indar hartu zuena eta lortu izan zuena, ba adibidez, Europako herri asko eta Egoameriko herri askok, Hego Afrikako gobernua eta kirol taldeak eta maila kulturalan ere bere maitza eman zituen, ba bere herrian ez hartzea, ez? Eta bueno, bide horretatik ba guk ere esan nahi diogu, ba Israel ez dela ongi etorria Euskal Herrian eta bide hortan kokatzen dugu ba egiten eren guztia eta jakina liburuan bertan torregatik azken atala ba saiatzen gara pizkata saltzen zer den orain kontatu duana gehi Euskal Herrian orain arte nahiz eta bi urte terdiko ibilbide txikia izan ba Israeli boikot ekimenak ba bueno orain artean egindako ekimenen nolabaiteko bilduma sartu dugu hor.
Hori da izan dela. Bueno, boikotaren zentzu hontan edo hori, naizta nahiko gauza berria izan edo ez pauso batzuk eman diala azkenian hemendik ere eta han bertan ere ba bueno, txikiak izan arren ba oihartzunak iristen diala edo
bai eta bueno, hori da internazionalismoa ulertzeko era, ez? Galde batetik argi dago guk hemen lortzen badugu boikota indartzea eta adibidez ba, bueno, Bilbon orain egiten den kanpainetako bada Beolia bezalako enpresa bat Jerusalemgo erdigunetik edo Jerusalemetik inguruan dagoen kolono judutarren kolonia batera joango den tranbide baten eraikuntzan ari den enpresa bada eta enpresa hori bera da Bilbon tranbia eta zenbait autobus kudeatzen duen enpresa bera, ez? Ordan horri ari zaio boikota egiten eta hori bezala, bueno, beste arlo askotan aipatu dut kirol mailan, aipatu dut askotan musikariak eta torri dienak.
Kirol mailan eta batez ere uste dut saskibaloi mailan ba indar eta botere desente dutela, ezta? Eta ona datozenetan ere hola oso pake giro ez direla etortzen.
Ez direlako ikusten saskibaloi taldearekin batera nik hori bintzat aurrez aurre ikusteko aukera izan dut ba ez dakizen ba saskibaloi jokalari etortzen diren baina bakoitzak daka Mosadeko zerbitzu sekretuko kide bat bera besteko ez da inkluso zelaian bertan kokatzen dira ez hori ikusten da pizkat ze bakezale diren ez da gainera nahiko adierazgarria da hori uste dut aipatu behar dela zer egiten duen ekiarri hurbileko herrialde bat Eurokopa jolasten, ez? Hori azteko. Naiko bitxiare badata ikusten da, ba Israelek nora dazkan begiak, ez? Zer edu kopiatu nahi duen, ez? Azkenean, ba, Europa kapitalista honetako, ba, beste edozein herri bezala izan nahi duela, bintzat nazio arteko komunitateari begira, ez da?
Ba, bueno, nik uste nahiko garbi. Gehatu dala ideia hau behintzat, eta, bueno, arituik tiraka segiko genuke, baina, ba, denborare gainean dakau, beste kontu pare bat bazkau.
Denborare mugatua da, eta, bueno, ba, eskerrak emainan nahi dizkogu Asierri, oso informazio argi garria eman digulako, eta, bueno, aurrerantzen ere espero de, ba, zure berri izatea, eta, bueno, ekintza egitaz mauen, ba, berri gertutik jarraituko ditugula. Zeinale hona izango da.
Bai, mi esker zuei, eta gero aipatzeare, ba, hoxe, gehiago jakin nahi duna, getaian badakala aukera, hemen gertu, batean, otxaila batean, eta liburua ikusi edo erosi nahi duen arentzat, ba, arranon, hemen zagotzen arranon dagoela. Salgai.
Ederki, ba, dei horrekin bukatzen dugu, eta, bueno, hemen hango, bueno, autore eta jende bat aipatu dugu, eta kantu batekin bukauko dugu, baitare diska honetakoa, eta hango poeta baten, bueno, izena edo izenburuan daramana behintzat, Arren Darwish berri txarrek.
Apa. Esto.
Yeah.
Bueno, bueno, hortxe izan dezute entzun gai, Berri Txarraken Arren Darwish kantua, gogoratu, ba, poeta palestinar handi bat, hango ezagunenetakoa, oker ezpa gaude, eta ba, duela gutxi hiltzan poeta honi ba, referentzia inez, haitu dugun kantua, eta, bueno, gonbidatua juntzaigu, baina beste pare bat kontu ere badazkau, bueno, programa hontan ba, aztu ezinezko, bueno, eriotza bat ere izan deulako, ez? Aste hontan eta
bai.
Ba, tarte bat merezi du lakuan gaude.
Bai, ez genuen gure programa bukatu nahi, ba, bueno, Jose Luis Alvarez enparantza, Txilarregiren aipamena egin gabe, ba, bueno, euskal kulturan izan duen influentzi, ba, mugagabeagatikan aste hontan, ba, larun batean edo izan genuen bere eriotzan berri, ba, ba, Donostian 82 urtekin. Piskat, bueno, horren berari buruz programa oso bat ere egin liteke ja, baina bueno.
Bai, egia esan emango liguke eta bueno, dokumentu batzuk bazkau hortako, baino nik uste, ba, aste hontan tarte bat ingo jola eta bueno,
behar bada.
Bere lana gandik emendik, seguru bateako zaizkigula kontuak. Aurre hori, ba, bueno.
Ba, bueno, pixka zer dan edo adjetibo bat jarri behar ba genio. Ba, bueno, hizkuntzalaria, idazlea, politikare bai, sortzaileare bai, pixkat. Eta hori jaiotzez euskera etzekigela, edo, bueno, etzula hitz egiten, baina 17 urtetik aurrera ba, ikasi zuen, eta ikasi bazun ikasi, ba, bueno, bai erabili eta gauza berriak sortu ere, ba, idazle bezala izengo itiz zan ezaguna, Larrexe Oro, Igara, Arrizki Bieta, eta holako ez izen dotoreak erabiliz, eta, bueno, ba, bere idazlan edo sortutako lanen artean, ba, euskera, eusko gogoa, egan, zutik, jakin, eusko lurra, tierra baska, herria, eta, bueno, holako aldizkarie daude, branka ere bai, eta, ba, bueno, zuzendari ere izan da, erakunden bat edo bestetan, eta, ba, bueno, bere idazlan eta saiakera askon artean, ba, euskal gramatikari, ba, buruzkoak, horrere, ba, bueno, aintzindari ja, edo, bueno, berritzalea bai. Izan zalako, ba...
Batez ere soziolinguistikan, edo, ez, esango nuke, ba, hori, euskeran inguruan, ba, gizartean daukan egoeran inguruan, eta pixka diglosi egoeran inguruan, horren inguruan, eta, bueno, ba, herri mugimendutik ere nahiko eraginaz, ez?
Bai, ba, beste hainbat mugimenduren ere sortzailea edo behintzat ibilitakoa da. Irakasle ere bai, bai Deustuko Unibertsitatean, oker ezpanago. Hori Udako Euskal Unibertsitatean ere ez dakit ziur sortzailea edo baina behintzat bultzatzailea handienetako bat. Eta gero bere idazlan bat ere irakurriko dugu. Eta, bueno, Euskaltzaindian ere, bueno, Euskaltzaindiako ere kide bada, noski. Eta, ba, bueno, eredu izan dan, Euskaltzaindiaren zat eredu izan dan, ba, liburu baten egilere, bai, Leturiaren egunkari eskutua da. Behin eta berriz famatzen duten, ba, ba,
bai, Euskal, argitalpena. Eleberri modernuan, ez, estapenak edo, finkatu bai. Omentzituna. Eta, bueno, Euskaltzaindia ipatu dezu ez dakit hor, kontu batzuk ere aipatzeia, zenbateaino rekonozitu dan eta ez, baina, bueno, hortxe utziko dugu hori.
Bai, eta Leturiaren egunkari eskutuari jarraituz, ba, pixkat handik pare bat iru bat urtero, urtera, ba, beste liburu bat eteazun, Peru lehartzako, nun irakurrita dakaten, eta, ba, bai, da, pixkat loturari, lotura hori egiten du, pixkat, gaiak da ba, euskal aintzinako edo bueno, lehen euskal idazleek idazte zituzten ba, lana eta etxearen garrantzia eta lana eta baina idazteko modua ba, bueno, beste beste berritasun, beste modernidade bat, ba, nabarmentzen da, ez badi ez Txomin Agirrek eta hauen irakurketa, ba, lasaia, astuna, makala, mardula, eta ben hortikan aurrera paso handi bat igartzen da, nahizta ba, pixkat gaian, ba, oraindik antzekotasun bat euki. Gero bere liburu gehiago, ba, Elsa Xelen, Eskixu, Putzu, Labartzari Agur, hori dira ba, liburuak edo novelak, baitare gramatika arloan idatzitako zedak, ba, untaz eta hartaz hizkuntza eta pentsakera sustraibila zenbat euskal korapilo, euskal gramatika, euskal kulturaren zapalketa, soziolinguistika matematikoa, baita matematika arloan ere ba euskazariak, pentsa, lingua navarrorum, bueno, euskal fonologia, euskal dialektologia, euskal azentuaz, ba, bueno, pentsa zenbat idatizun.
Bai, bai, asko, eta hoxe.
Eta gero aparte, ba, bueno, zenbait mugimendu politikoren, ba, bueno, ba, ikur edo...
Hala da.
Ba, bezle, edo...
Ekin taldearen sorreran edo ibili omentzan, ba, unibertsitatean eta hola, eta horren ondoren, ba, gizue, ba, 59an edo Euskadi eta Askatasuna erakundiaren, ba, sorreran edo ere ibili omentzan, eta, ba, hori, arlo askotan, konprometitutako pertsona bat, eta batez ere, ba, hori, euskeran, euskal herri, euskaldunan amets horrekin, ba, bizi izan dana, orain dela gutxi arte.
Bai, larumat arte, esango dugu. Eta, bueno, pixkat bere bizitzari dagokionez gaurko zori, baina, ba, pixkat isladatzeko bere ideiak, ba, bueno, pare bat irakurketarekin utziko dugu.
Oi kanta berri xilik nago, orai duela aspaldi. Zuretzan nuen kare.
Eta, bueno, jarraian irakurriko dugu Udako Euskal Unibertsitatean inguruan, ba, 82. urtean idatzizun gutun bat, bidali digute hemen kolaboratzaile batek, eta nik uste nahiko esanguratsua dela, lehengo astean aipatu genuen nola UEU-ri diru laguntza guztiak kendu zizkioten, eta holako kontu batzuk ere, ba, 82. ja aipatzen ditu.
Oi kanta berri iotzetikan Espainetara jarian Euskal airean.
Urruti gelditu dira Baionako hitzaldi saioak, Urruti Uztaritzeko eta Donibaneko saio apalak. UEU hau sendotu eginda eta aurten bere 10. urtea bete du. Giro ona, beraz, abertzalea, edozein euskaltzalek arnasa hartzeko modukoa. Hemen ez dago ikasle irakasle banaketarik. Unibertsitate herrikoirik baldin badago, hauxe da denetan herrikoiena. Lana ere bai, ugari, UEU honetan. Ez Iruñean bakarrik, ikasleek urtean barrena egiten dute lan, eta hemen ere bai, egia esateko. Iruñea bainait egin batez UEUkoen kutxuna izan arren. UEUko liburu denda ikuskatzeak harritu egiten du bat. Liburu pila bat, dozenaka liburu bai, argitaratu ditu jadanik UEUk, 10 urte hauetan. Lan gaitza eginda jakintza sail guztietan. Lan apala, lan zaila, lan harrigarria. Ez hemen bakarrik, Useiko hiztegiek erruz zor diete UEUko ikasle eta irakasleei, eta bestetan ere ageri da hemengo euskaltzaleen fruitua. Ito egin nahi gaituzte jakina. Euskal Herria saldu dutenek nahi gaituzte ito. Eskuindarren eskuetan dagoen diru iturria itxiz. Baina ez gaituzte itoko, Euskal Herri euskaldunaren hasia hemen ere iten delako, eta ez piper potoa banatzen duten salduen areto dotoreetan. orain eta beti gora Udako Euskal Unibertsitatea. Txilarregi. Eta, bueno, markatu godezute irakurketa pixkat baldarra izan bada, baina, ba, bueno, bere eskuz idatzitako gutuna genun, eskutartian eta, ba, gizue, ba, hola, holako eskuz idatzitako zeak eta, bueno, zailatu bai. Beha bintzat, eta nik uste ondo ulertu dala, nesan naizuna, oendela urte desiente idatzitare, ba, gaur egun bizi deulako. Eta, bueno, beste zerbait ere badeu Txilarregiekin bukatzeko.
Bai, ba, bukera polit bat emateko, ba, aste honetan ere etorri da, ba, Jon Sarasuak idatziriko artikulu bat, ba, Txilarregiri omen eginez, eta hau ere, ba, irakurtzea zilegi iruditu zaigu. Honela dio tituluak, gaitasun biderkatua, ba, gaitasun biderkatua. Duela bizpairu urte gure klase batera euskal kazetari bat etorri zen, eta nik ikastaroan esandako ez artikulu bat idatzi zuen. Tartean, Txilardegi eta beste batzuei buruzko iritzi kritiko batzuk jarri zituen nire ahotan. Nik Txilardegiri buruz horrelakorik esan ez nuenean. Noizbait, ahoz, berari oker hori argituko niola pentsatu nuen, eta nire esker on bihotzekoa agertuko niola. Ez etxean eta ez herrian, gure zaharrak oratzea ez da gerorako usteko zeregina. Urbeltzi, behin entzun nion, ingurune euskaldun askotan, liderrek arazoak dituztela. Deserosoa egiten zaigu gidatzea eta bestederen gidaritza aitortzea. Eta gure arteko gidariak, sarritan, ertzean kokatzen dira denborarekin. Gehienetan beren borondatez, beste batzuetan dena delakoa kudeatu nahi dutenentzat deserosoak bihurtzen direlako. Prozesuen erdigunetik, abiatze erabaki horretatik naiz ertzetik, Txilardegi erreferentzia nagusien sortzaile eta emaile izan da. 5-10 aldi. Hori dugu aro baten neurria. Euskararen loraldi modernoaren aroa. Etaren zikloa. Kooperatibena, literaturarena eta beste hainbat prozesurena. Belaunaldi progresista izan da aro horren bultzatzaile nagusietakoa, bakarra ez baina. Prozesu sozialak konplexuak izaten dira, eta mila eragin estrukturalen bidez azaltzen ditugu, baina ezer ez da gertatzen pertsona jakin batzuen genio bereziorik gabe. Gaitasun biderkatua duten pertsonek, azkenaldian uste ohi duguna baino eragin handiegoa izaten dute gure historietan. Elurbolak martxan jartzen dituzte, luzerako ildoak markatzen dituzte, eta desadostasunak agertzen dituztenean ere, nagusitzen den gehiengoak baino usaimen finagoa zutela erakusten du denborak gehienetan. Txilardegi horietako bat da. Belaunaldi progresistaren ekarpenak eta utxuneak aztertzeko unea iritsiko da. Euskal progresiaren amets, gaitasun, obsesio eta muzketetan gure lorpen eta porroten gako asko daude. Gaur ez. Gaur gizon itzela ohoratzeko eguna da. Pertsona adimentsu, libre eta eskuzabal honen oroimenaren aurrean unkiduraz isiltzea ateratzen zait. Nire sustraia dut, beste sustraia dar askoren artean. Nire errealitate batzuk bere adimenaren adar dira. Nire ametsa, bere ametsaren zordun da. Zurinagozu kantu bat laburra da eta hartaz oibaldo
zen biretik baztertu zinduen
Hortxe izan dugu, ba, txilardegiri eskenitako tarte berezi hau, eta...
Bai, honezkero, ba, bukatzen joateko garaia iritsi zaigu, iritsi da partitzeko tenoria, eta beno, agendarekin hasiko gara, datorren asteontako zerekin ze ekintza dazkagu.
Hala da, kontu batzuk behintzat iritsi zaizkigu, eta azteko bihar bertan, ba, Arranopolan... Eskutik, bakizue, Arrano tabernan, ba, itzaldi bat izango da. 2012an, ba, sartu gehan ontan, ba, ezin aztu, ba, urte muga, edo, ez da, gino, ait, zeon mende urren, no, zer da, baina bosteun urte bete diala, ba, Nafarroa konkistatua izan zanetik, Nafar estatua, eta, ba, horren inguruko itzaldi bat izango da, ba, 2012, ba, elkarte edo, bueno, honen eskutik eta hori xe bihar zazpiter ditan Arrano tabernan. Bestetik, ostiralakin jarraituz, hemen txe bertan, Putzuzulo gaztetxian izango da, ba, beste itzaldi bat, itzaldi maingurua edo, kasu honetan, eta, ba, espetxean ingurukoa izango da hau, zeitatik aurrea, hemen txe Putzuzulo gaztetxian, eta hori ostiralean.
Bai, eta larun batien berriz, ba, magia, txarmagoaren emankizuna, aritz bat aldean, arratsaldeko bostetatik aurrera, ea ze sorpresa eskaintzen digun. Eta beno, orain bestez, lehen bezala agurtzen gera, txilardegiren aipamena eginez, baina, bueno, kontua da, aste honetan mundua utzi duen ilustre bakarra, ez dela txilardegire izan. Bueno, baita era ipamen lagurra egin nahi nioke, ba, epelde trikitilariari, hori ere hildelako, askoitierra. Esan guztu, ze trikitilari, epelde eta larrainako epelde? Ez, horren aita. Horren aita da, 87 urte, beraz, ba, urte batzuk garrapatu ditu, eta, bueno, ba, eskuzoinoaren, ba, bueno, aintzindarietako bat, oindela, bueno, honek ere urte mordo bat, eta, bueno, aste honetan hil. Eta, ba, beste ilustrea, hau ere euskararen kulturan ikuspegitik, ba, bueno, hortxe, zan, aurrera pengei egiez, ba, ba, Manuel Fraga.
Eta, bueno, ez gaziko honi buruz izketan, bueno, nahikoa, aitu deu dagoeneko eta, bueno, gaina ze aiture. Baino, bueno, gu kanta batekin bukatuko deu eta behantzako kantu batekin nik uste nahikoa esateula kantua behak. Hoixe ba, urrengo aste arte, hemen izango geha.
Bai, ondo bidean gonbidatu interesgarriekin berriz eta, bueno, aste onona pasa dezazuela eta, bueno, segi orain artean bezala xe. Aio.
Jo.
Deja que te cuente la historieta de Manolo, el robot español del siglo XX. Rapista, nazi, xenófobo, ignorante, repugnante, el puto fundador de la falange. Que da ganas de hacer de vientre, de echar la bota, el mítico español patriota que bota las dos gaviotas, que se dedica a hacerle al rey la pelota. En esta historia él es el puto protagonista, fascista entre los fachas, que siempre grita arriba España cuando se emborracha. Es una sucia cucaracha, más vieja gloria, fascista escoria, amiga del alcalde de Vitoria, la máquina que está dada en el franquismo, amiga del racismo, amiga de la imposición y del fascismo. Por eso ten cuidado, ya te digo, no te confíes porque será tu enemigo. Es el robot Manolo, el típico español patriota, el robot Manolo, que a la falange vota, el robot Manolo, aquel borrego de remate, el robot Manolo, mentalidad primate, es el robot Manolo, el típico español patriota, el robot Manolo, que a la falange vota, es el robot Manolo, aquel borrego de remate, el robot Manolo. Es el robot más cascado del continente, la máquina sin dientes, totalmente obsoleta en el presente. Se alista voluntariamente al frente, ¿por qué? Porque carece de materia inteligente, es un inconsciente. Se trata de un robot sin sentimientos, sin argumentos. Nuevas generaciones caen con el tiempo y se adaptan al momento. Solo son buenos cuando están muertos, igual que el turno de los Def Con 2. 12 de octubre en su chabola, verás como enarbola la bandera española y que canta el himno nacional a solas, porque nadie le aguanta. Es un profundo de garganta, tan solo le resulta cómico a la infanta. Cabeza llena de serrín de silla, es el bufete que le vende las pastillas, hay estrellas. Su estupidez no se desvane, un botarate, tú también quieres que lo mate. Es el robot Manolo, el típico español patriota, el robot Manolo, que a la falange vota, el robot Manolo, aquel borrego de remate, el robot Manolo, mentalidad primate. Es el robot Manolo, el típico español patriota, el robot Manolo, que a la falange vota, es el robot Manolo, aquel borrego de remate, el robot Manolo. Es el robot que tiene dos neuronas solo, hijo de Franco, padre de Pocholo, hermano de un picolo. Solo verás el ring si miras dentro de su bolo. Sé que fue ministro aunque de historia no controlo. El robot Manolo, ese es su apodo, aquel que contamina todo, ese es su método de hacerlo todo. Borrego rato, aquel político insensato, el que reprime al sindicato. Rata de puerta, de discoteca, es el robot que tiene la cabeza hueca y le faltan tuercas. Es el del bombo Estragas Escobar, no es un albano kosovar, que sueña con reconquistar Gibraltar. El tuerce botas, el picha corta, el que le mola la Isabel Pantoja, el picha floja, adicto a las películas de Marisol ciega de coca, siempre va a cara al sol el muy idiota. Es el robot Manolo, el típico español patriota, el robot Manolo, que a la falange vota, el robot Manolo, aquel borrego de remate, el robot Manolo, mentalidad primate. Es el robot Manolo, el típico español patriota, el robot Manolo, que a la falange vota, es el robot Manolo, aquel borrego de remate, el robot Manolo.
Robot Manolo.